أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أنفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. Birinci kardeşlerim, ikinci özümə, son sizin hər biriniz Allah subhanahu ta'ala'dan haqq təqvası ilə qorxmağa nəsə edirəm. Və həqiqətən də Allah ta'ala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, sizin hürmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Və inşallah Allah ta'ala dua edirəm ki, Allah ta'ala bizim məclisimizi, dünyamız və axirətimiz üçün xeyri faydalı etsin.
Amin.
Dua edirəm ki, Allah ta'ala bizlərin hər birini fitnədən və fitnə əhlindən qorusun.
Amin.
Və inşallah Allah ta'ala bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda köçürsün.
Amin.
İnşallah deməli halal və haram, yəni qidada, yəni yemək və içməkdə halal və haram məsələləri inşallah bu iki dərsimizdə də davam edəcək. Deməli keçən dərs biz köpək dişi olan heyvanların yeyilməsinin qadağan olması barəsində danışdıq. Orada bir məsələ var idi, ona toxunmamışdıq. Yaddan çıxmış, inşallah onu qeyd eləyək. Deməli biz qeyd etdik ki, bütün aşılanmış dərilər bütün aşılanmış dərilər, yəni ki, deməli, icazə veriləndir. Və bütün bu deyilənlərdən aydın olur ki, istənilən növ heyvanın dərisi aşılandıqdan sonra təmiz sayılır. Lakin qadağa yalnız vəhşi köpək dişləri olan heyvanların dərilərini istifadə etməyə gəlibdir. Həmçindir, qadağandır köpək dişləri olan heyvanların dərisindən istifadə etməyə geyimdə, həmçindir üstündə oturmaqda və yaxud da üzərində uzanmaqda. Məsəl üçün, pələng dərisi və yaxud da şir dərisi olan heyvanların məsələn olan dərisini görsən yataqda da salla və üzərində uzanma. Bu cümə qadağa gəlir. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə qadağan edir vəhşi heyvanların dərisindən istifadə etməyi. Həmçinin digər hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qızıl və gümüş qablardan yeməyi, içməyi, həmçinin ipək və atlas geyinməyimizi, həmçinin də bunların üzərində oturmağı deyir bizə qadağa etmişdir. Digər bir hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, ipək və pələng dərisi ilə örtülmüş miniklərə minməyimizi deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə qadağan etdi. Həmçinin o vaxtı heyvanların üzərinə də bəzi heyvanların dərisini salardılar və onun üzərinə oturardılar. Əsas bu görürsən ki, ordu başçıları və yaxud da padşahlar zatlar bu cür edərdilər. Həmçinin gəlib digər hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, vəhşi heyvanların dərilərindən istifadə etməyi qadağan etmişdir. Yataqları bəzəməyi və onların üzərində uzanmağı da həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə etmişdir? Qadağa etmişdir. Növbəti fəsil deməli nəcasət yiyən heyvanın yeyilməsinin qadağan olunmasıdır. Və gəlib ki, İbn Ömər radiyallahu anhdan gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, nəcasət yiyən heyvanların ətini yeməyin və sözünü də içməyi deyir, bizə qadağan etdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Həmçinin gəlib digər hədisdə, yenə də İbn Ömər radiyallahu anhdan, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni təmiz olmayan bir şeyi yeyən dəvəyə minməyi belə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan etmişdi. Və deyilir ki, bura həmçinin yeyilməsi halal olan digər heyvanlar, dəvə, inək, at, toyuq, qoyun və s. də aiddir. Bu cür nəcis yeyən heyvanlar minikdə istifadə etmək, yemək, satmaq olmaz, onları təmiz yem yemləyib təmizlənənə qədər. Və həmçinin toyuğun təmizlənməsi rəvayətlərdə gəlib ki, 3 gün ərzində olur. Və onu bir öz hinində saxlayırsan ki, digər qida, yəni ki, nəcis olan qidalar yeməsin və təmizlə qida ilə qidalansın. Necə ki, bunu İbn Ömər radiyallahu edərdi. Böyük malqara heyvanlarının gəldikdə isə onların təmizlənməsi 40 gün ərzində olur. 40 gün ərzində onlara təmiz qida verməklə o nəcislərdən onları təmizləyirsən. Növbəti fəsil satılması qadağan olunan hər bir şeyin yeyilməsi də qadağandır. Və Əbu Zübeyr radiyallahu deyir ki, Cabir radiyallahu da it və pişiyin satışı barəsində soruşdu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən gətirdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu qəti olaraq qadağan etmişdi. Həm itin, həm də pişiyin satışı ilə məşğul olmaq. Cabir ibn Abdullah radiyallahu rəvayət edir ki, Məhkənin fəthi günü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məhkədə idi və o buyurdu: Həqiqətən Allah və Rasulü içkini, murdar ölmüş heyvanın leşini, donuzun və bütlərin satışını haram etmişdir. Digər bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, Allah bir şeyi haram etdikdə ondan gələn gəliri də haram edər. Həmçinin növbəti fəsildə qeyd olunur ki, açıq aydın bədənə ziyan olan hər bir şeyin istifadə edilməsi də qadağandır. Nə ki, insanın bədəninə orqanizmə, yəni ziyanı varsa o şeyi də istifadə etməyə də qadağandır. Və Allah Taala Ən-Nisa surəsi 29-cu ayəsində buyurur ki, ey iman gətirənlə, qarşılıqlı razılıqla edilən alış-veriş müstəsna olmaq bir-birinizə mallarını haqsız yerə və bəhanələrlə haqsız yerə yeməyin və özünüzü öldürməyin. Həqiqətən Allah sizə qarşı mərhəmətlidir. İbn Abbas, Ayşə radiyallahu anhə, Əbu Hüreyrə, Ubadə, həmçinin Cabir radiyallahu rəvayət edirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu: "Özünə və başqalarına deyir, zərər, ziyan vurmadır." İbn Həzm deyir ki, rahimehullah, nə ki açıq-aydın sağlamlığa zərərdir, qadağandır və nə ki sağlamlığa zərəri yoxdur, istifadəsidir, icazəlidir. Növbəti fəsil heyvanla yaxınlıq edənlər barəsindədir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə gəlib ki, heyvanla kim heyvanla yaxınlıq edərsə, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, onu da həmçinin heyvanı da öldürün. Hədis Bülüğ Məramda gəlir, 1214-cü hədisdir. Həmçinin Əbu Davud, Tirmizi, İbn Məcə və s. sünnələrdə rəvayət edilmişdir. Növbəti fəsildə qeyd olunur ki, zərurət halında ehtiyacı ödənənə qədər haram olan şeylərin yeyilməsinə ruxsat verilmişdir. Yəni dinimiz, şəriət zərurət halında ehtiyacı ödəyənə qədər haram olan bir şeylərdən yeyilməsinə icazə verib. Və buna dəlil olaraq Bəqərə surəsi 173-cü ayəsidir. Necə ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, o Allah sizi ölmüş heyvanı, axar qanı, donuz ətini və Allahdan başqasının adı ilə, büflərin və ya vəsairə adı ilə kəsilənləri yeməyi deyir, qəti haram etmişdir. Lakin nailacdir qaldıqda başqasının malını zorla mənimsəmədən və həddi aşmana zəruri ehtiyacı ödəyənə qədər bunlardan yeməyə məcbur olan kimsənin heç bir günahı yoxdur, deyir. Allah bağışlayan və mərhəmətlidir. Bu və digər ayələrdən belə bir nəticə çıxır ki, yəni əd-darura tubihul məhzurat, yəni zərurət qadağanı icazə verilən edir. Belə bir qayda var, yəni zərurət qadağanı icazə verilən edir. Lakin hər bir zərurət də ehtiyac sayılmır. Necə ki, İbn Munzir rəhməhullah deyir ki, alimə ittifaq edirlər ki, zərurət halında ölü leş heyvanı yemək belə icazəlidir. Abdurrahman Əs-Sədi rəhməhullah öz təfsirində, bu ayənin təfsirində qeyd edir ki, Allah bu ayədə haram olan şeyləri sadalayaraq insanlığa rəhmətini göstərmiş və onları zərərdən qorumuşdur. Lakin buna baxmayaraq insan zərurət halında yemək olmadığı halda aclıq zamanı məcburiyyət qarşısında qalaraq bu şeyləri yiyərsə, bunda heç bir günah yoxdur. Lakin bu halda o haramı arzu etməməli, zərurət ehtiyacını ödədiyindən artıq yeməli və israf etməlidir. Yəni, hətta insan ehtiyacı olarsa o haramı yemək, yəni yemək olmadığı, o yemək haramdan yediyi zaman belə onu sevərək, istəyərək yeməməlidir. Yəni, insan bilməlidir ki, bu haramdır və həmçinin də ehtiyacını ödəyəcək qədər yeməlidir. Yəni, bax, boğaza kimi yeməlidir. Biraz yedi, yəni, doyduysaq bu yana kifayətdə, həmçinin israf etməlidir. Buna görə də insana qadağan edilmişdir özünü aclığa məruz qoyaraq əziyyət verməsi və deyir ki, və bununla həlak etməsidir. Özünü deyir, həlak etməsidir. Və vacibdir ki, aclığını ödəsin. Əgər özünü aclıqla ölüm həddinə çatdırarsa, bu zaman özünə qəsd etmişdir, nədir? Sayılırdır. Təysurul Kərimun Rəhmən səhifə 68-də. Növbəti fəsil səbəbsiz yerə heyvanları öldürmək deyir ki, qadağan edilmişdir. İbn Ömər radiyallahu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu: "İnsanlardan bir kimsə haqqı olmadığı halda belə bir sərçəni belə öldürərsə, mütləq qiyamət günü bu haqda deyir, soruşulacaqdır." Deyir. Yəni heç bir səbəb olmadan hər hansı bir heyvanı öldürməyi Peyğəmbər sosan qadağan etmişdir. Onlar, ya Rasulallah, onun haqqı nədir? Soruşlar ki, heyvan haqqı nədir? Peyğəmbər sosan buyurdu ki, kəsib yemək, başını diri kəsib tullamaq. Yəni, öz deməli, yemək üçün istifadə etmək istəyirəmiz yalnız. Yəni, bu səbəb olarsa, bu zaman kəsib ona yemək olar. Amma heç bir yemək üçün istifadə etmək, sadəcə hansısa bir, belə deyək, yəni həbəsdən, əyləncədən ötürü vurmaq, öldürmək, yəni bu cür nədir? Qadağa gəlmişdir. Qurbanlıq heyvanlarına qarşı mərhəmətli olmaq. İbn Abbas radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona baxdığı halda ayağını qoyunun üzünə qoyaraq bıçağını itiləyən bir kimsənin yanından keçirdi. Bir nəfər, yəni qəssab, ayağını qoyub qoyunun sifətinə və əlində də bıçağı itiləyir. Peyğəmbər s.ə.v ona dedi, nə üçün səndir öz bıçağını heyvanı yerə yıxmamışdandır, öncədir itiləməmişdindir. Məqəs sən onu iki dəfədir öldürmək istəyirsən. Digər bir hədisdə Rasulullah s.ə.v buyurdu ki, şübhəsiz ki, Allah hər bir şeydə ehsanın, yəni yaxşılığı yazmışdır. Bu baxımdan da öldürdüyünüz zaman gözəl şəkildə öldürün. Kəsdiyiniz zaman gözəl bir şəkildə kəsin. Sizdəndir kimsə bir heyvan kəsərsə, qoydur bıçağını itləsin və deyir, kəsəcəyi heyvanı dinləyəsin, rahatlasın, deyir. Hədis Müslümdə gəlib. Həmçin, Bəra bin Azimdən radiyalan rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər s.ə.v ayağa qalxara buyurdu. Dörd cür heyvandan qurban kəsmək olmazdır. Bir gözü kör, xəstə, axsar və qoca olan heyvandandır. Həmçə Əli radiyalanından gəlib Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, deyir, Rasulullah s.ə.v mənə onun qurbanlıq heyvanlarını baxmağımı və bu heyvanların ətlərini, dərlərini kasıblara paylamağı və qəssablara bu heyvanların hansı bir üzvündən heç bir şey verməməyi bir əmr etdidir. Digər bir hədisdə Rasulullah s.ə.v buyurur, kim bir qurbanlıq heyvanını rəhm edərsə, Allah da qiyamət günüdür ona rəhm edər. Ona görə qurbanı kestiyi zaman da, yəni Peyğəmbər s.ə.v əmr edir ki, ümmətinə, yəni heyvanı kestiyimiz zaman digər bir heyvanın yanında kesməmək. Kestiyimiz zaman kör, axsar, şikəst olan heyvanı kesməmək. Kestiyimiz zaman bıçağı əvvəldən itiləmək ki, heyvanı rahatlıqla nə etmək? Kesmək. Və həmçinin ümumiyyətlə İslam dini, yəni tək qurbanı heyvanlarına deyil, digər olan bütün heyvanlar, hansı Allahın yaratdığı məxluqat varsa, hər bir heyvana qarşı Peyğəmbər s.ə.v yəni dinimiz rəhimli olmağa, mərhəmətli olmağa əmr edir. Necə ki, İbn Ömərdən gələn hədisdə deyir ki, bir gün canlı bir quşu toyuğu bir hədəf edərək ox atan Qureyşli cavanların yanından keçirdidir. Hədəfə dəyməyən hər bir ox qarşılığında quşun sahibinə bir ox verirdilər. Cavanlar İbn Ömər gördükdə dağılışdılardır. İbn Ömər deyir ki, bu nə edib? Allah deyir, bunu edənə deyir, lənət etsin. Çünki Peyğəmbər s.ə.v canlı bir heyvanı hədəf edənə deyir, lənətlidir. Hədis Buxar və Müslimdə gəlir. Ənəsdən radiyalanından gələn hədisdə isə Rasulullah s.ə.v buyurdu. Heyvanları hədəf edib öldürmək üçün saxlamağı Rasulullah s.ə.v qadağan etmişdir. Yəni onları öldürmək üçün hədəf etmək, yəni görürsən nə qədər belə bir əyləncəli belə deyək, idman növləri də var, hansı ki, heyvanları əməsiz öldürülə əyləncə üçün. Onları yalnız yəni, o məqsədə böyüdürlər ki, nə vaxtsa deyir, onları nə etsinlər, öldürsünlər. İbn Ömərdən gələn hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurdu, bir qadın evdə həbs etdiyi pişiyə görə cəhənnəmə düşdü. Pişiyidir həbs edərək nə yemək vermiş, nə də özü üçün ov etməsinə izin vermişdir. Başqa rəvayətdə gəlib ki, fahişə bir qadın isti bir gündə quyunun ətrafında fırlanan və susuzluqdan dilini çıxarmış bir köpək gördü. Qadın ayaqqabısını çıxardıb quyudan su götürərək köpəyə verdi. Bu səbəblədir, qadındır, bağışlanıdır. Hədis Müslimdə gəlib. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu. Bir kişi yolla gedərkən susadı. O bir quyu tapıb içinə düşdü. Donunca su içib bayıra çıxdıqda bir itin ləhlədiyini, susuzluqdan yaş torpağı yaladığını görüb öz-özünə dedi ki, mən susadığım kimi bu it də deyir, susamışdı deyir. Deyib quyuya düşüb ayaqqabısı ilə su götürdü. Sonra onu ağzı ilə tutub quyunun divarlarına yapışır yuxarı qalxıb itə su verdi. Allah onu bu əməlinə görə bağışladıdır. Sahabələr dedilər, ey Allah Rasulü, heyvanlara görə də bizə savab vardır. Peyğəmbər s.ə.v buyur, hər bir canlıya edilən yaxşılığa görə savab vardır.
Hə, yox, baxın.
Yəni, baxın, görün, dinimiz, yəni, necə? Təsəvvür edin ki, əgər heyvanlara qarşı bu cürünə rəhimlisə, heyvanların haqqları bu cürünə qorunursa, gör onda müsəlmanın insanın haqqı necə qorunur dində. Yəni, ona görə Peyğəmbər s.ə.v buyurur, hər bir canlıya edilən yaxşılığa görə savab vardır. Abdullah radiyallahu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə bir yerə qonaq gəlmişdi. Bir nəfər sərçənin yumurtasını götürmüşdü. Sərçə gəlibdir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başı üzərində deyir, qanad çalmağa başladı. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, hansınız bu quşun yumurtasını götürməklə ona əziyyət vermişdir? Bir nəfər dedi ki, ey Allah Rasuludur, onun yumurtasını mən götürmüşəm. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, quşa rəhm etmək üçün onun deyir, yumurtasını deyir, yerinədir qoyundur. Digər bir hədisdə Rasulullah s.ə.v. sahabə deyir ki, səfərlərin birində idi, Peyğəmbər s.ə.v. ehtiyacı üzündən bizdən ayrılıdır. İki balası olan bir quş gördükdir. Quşun balalarını götürdük, anası başımızın üzərindədir, uçmağa başladı. Geri qayıdan Peyğəmbər s.ə.v. balalarını götürərək bu heyvana əziyyət verən kimdir, deyir. Balalarını deyir, ona qaytarın, deyir. Yenə deyir, bir səfərdə Peyğəmbər s.ə.v. yandırdığımız qarşıqa yuvasını gördü və dedi, bu yuvanı kim yandırmışdır? Sahabə dedilər ki, biz yandırdıq, ya Rasulullah. Heç kimsənin atəşlə əzab verməsi düzgün deyildir. Atəşlə yalnız atəşin Rəbbi olan Allah subhanahu taala əzab verir, deyir, deyə buyurdu. Deyir. Həmçinin digər hədisdə Rasulullah s.ə.v. bağlı olan heyvanı daşqalaq edərək öldürməyi də ümmətinə qadağan etmişdir. Növbəti fəsil ov iti və onun hökmü barəsindədir. Və qeyd olunur ki, əgər qurbanlıq heyvanı kəsilən zaman qaçarsa və o zamanı qaçan heyvanı Allahın adını zikr edərək atəş açılarsa, bu zaman güllə harasına dəyməsinə asılı olmayaraq o heyvanı yemək halaldır, hətta ölsə də belədir. Necə ki, hədisdə gəlib ki, sahabə deyir ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v. ilə birlikdə Zülxüleyfə adlanan yerdə idi. Dəvələrdən biridir, qaçdı. Həmən anda atları o olmadığı üçün insanlar onun ardınca qaça bilmədilər. Lakin qaçanlardır, yorulub əldən düşdülərdir. Orada olanlardan biri dəvəyə ox atdıdır. Allahın izni ilə dəvədir, dayandı, yəni öldüdür. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu. Həqiqətən bu heyvanlardan bəziləri vəhşiləşərək vəhşi heyvanlara bənzəmişlər. Əgər onlardan hər hansı biri sizə itaat etməzsə, onunla bu cür rəftar edin. Yəni, heyvan vəhşiləşib, yəni onu kəsən zaman qaçarsa, bu zaman onu hansı bir iti bir alətlə vurub öldürsən, onun əti yeyilər, yəni halaldır inşallah. Adı İbn Hatim Radiyana rəvayət edir ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v-dən ləkəli, ox vasitəsilə öldürülmüş ov quşu barəsində soruşdum. O dedi, oxun deyir, iti tərəfi ilə öldürülmüş şikarı yemək olar. Oxun deyir, iti tərəfi ilə öldürülmüş şikarı deyir, yemək olar. O ki, qaldı onun saplağı ilə vurularaq öldürülmüş heyvana budur vakisdir. Yəni iki tərəfi olmayan daş, ağac və ya uzu ilə uzu iti olmayan bir şeylə öldürülmüş heyvandır. Bu zirəti yemək haramdır. Sonra Peyğəmbər s.ə.v-dən ov iti vasitəsilə öldürülmüş ov quşları barəsində soruşdu. O dedi ki, sənin üçün ovladığı şeyi yeyə bilərsən. Çünki bu kəsilmiş heyvanın hökmündədir. Əgər itinin yanında başqa bir it də görsən və səndə şübhə yaransa ki, o da sənin itinlə bərabər bu ovda iştirak edib və ov quşunu parçalayıb, onda bu ətdən yemə. Çünki sən Allahın adını yalnız öz itin üzərində zikr edərək buraxmısandır. Digər itin üzərində isə yoxdur. Digər bir hədisdə sahabə deyir ki, yenə də adı İbn Hatim deyir ki, əgər itini ova göndərsən, Allahın adını zikr et. Əgər it sənin üçün şikara tutsa və sən də şikara sağ ikən yetişsən, onu kəs. Yox, əgər sən şikara yetişdiyin zaman şikar it tərəfindən toxunulmamış, lakin ölmüş görsən, onu yedir. Əgər itinin yanında başqa bir it də görsən, şikar ölmüş olsa, o zaman yemə. Çünki şikarı hansı itin öldürünüdür, bilməzsəndir. Ox atarkən Allahın adını zikr et və atkinə, bundan sonra səndir hədəfi gözdən itirsən və bir müddətdən sonra tapdığın zaman şikarın üzərində ox, öz oxundan başqa bir iz görməsən, onu ye. Əgər şikarı deyir, suda tapsan deyir, sudadır, batsa deyir şikar, onu deyir, yemək gəlir. Növbəti fəsil, deməli, yeməkdə və içməkdə sol əllə yeyib içməyin deyir, qadağan olunmasıdır. Rasulullah s.ə.v-dən gəlib hədisdə, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, sizdən heç biriniz deyir, sol əllə yeməsin və sol əllə içməsin. Çünki deyir, şeytan sol əllə yeyə və həmçin sol əllə də içərdir. Həmçinin Nəfi, yəni İbn Ömərin tələbəsi idi, deyir ki, sol əllə alar və sol əllə də verərdir. Həmçinin mömin müsəlman da sağ əllə verməlidir, sağ əllə də almalıdır hər bir şey. Ayşə radiyallahu-dən gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, bütün işlərində dəstəmaz aldıqda, saçını daradıqda, ayaqqabını geyindikdə, yeməkdə, içməkdə deyir, sağ əllə, sağ tərəfin başlamağı deyir, xoşlayardı. Sol əlini isə ayaq yolunda və xoş olmayan işlər üçün Rasulullah s.a.v. nə edərdi? İstifadə edərdi. Həmçinin gəlib hədisdə Peyğəmbər s.a.v. buyurdu ki, biriniz ayaqqabısını geyindikdə sağdan başlasın, çıxartdığı zaman isə soldan başlasın. Beləliklə, sağ ayaq ilk geyindirilən və son deyir, çıxardılan olsun. Deməli, ayaqqabını geyindirdi, həmçin sünnədir ki, oturaraq geyinmək lazımdır. Sağdan giyinirsən, lakin çıxartdığı da isə soldan çıxardırsan. Digər bir hədisdə gəlib ki, deməli, Rasulullah s.a.v. həmçinin sağ tərəfdə olan tax tərəfi daha çox üstünlük verirlərdir. Yəni, necə? Deyir ki, Ənəs Rəziyallahu anhu rivayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. su ilə qarışdırılmış süd gətirdilər. Sağında deyir, bir bədəvi, solunda isə Əbu Bakr rəziyallahu anhu dayanmışdır. Lakin Allah Rasulü içdikdən sonra südü bədəviyə verdi. Və dedi ki, sağı daima gözləyindir. Yəni, sağ tərəfi. Həmçinin digər hədisi gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. içiləsi bir şey gətirdilər və ondan içdi. Sağ tərəfdə bir uşaq, sol tərəfdə isə yaşlı sahabələr dayanmışlar. Peyğəmbər s.ə.v. suyu böyüklərə vermək üçün həmin o sağ tərəfdə deyən uşaqdan icazə aldı ki, sol tərəfə verim olsa və uşaq dedi ki, vallahi xeyr, səndən gələn nəsibimi heç kimə vermərəm. Və rəvayətdə gəlib ki, sağ tərəfdə olan uşaq İbn Abbas idi. Və Peyğəmbər s.ə.v. o bardağı sağ tərəfdə olana verdi. Həmcə kimsə də su verərsə və ya nə isə verərsə sağdan başlaması daha gözəldir. Yəni, görürsün ki, Peyğəmbər s.ə.v. bütün işlərində sağ tərəfdən başlamağı sevərdi. Sol əldən istifadə yeri isə Peyğəmbər s.ə.v. gəlib ki, kiçik ayağına çıxdıqda övrətinin sağ əllə tutmasını və sağ əllə yumağı deyir, Peyğəmbər s.ə.v. nə edərdi? Qadağan edərdi. Yəni, ayaq yoluna çıxdıqda və yaxud da böyük kiçik oldu, hər nə olursa, hansı olursa olsun, Peyğəmbər s.ə.v. sağ əllə yumağı, sağ əllə övrət tutmağı qadağan edir. Yalnız onu gəlib ki, solla yumağı lazım. Ayşə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. sol əlini ayaq yolundan xoş olmayan işlər üçün istifadə edərdi. Yeməkdə qadağan olunanlar. Rəvayət gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. birisi ki, yemək yiyəndə həmişə sağla yiyər, həmişə solla isə deyərdi Peyğəmbər s.ə.v. ki, şeytan yiyib içər. Və deyir ki, bir nəfər Peyğəmbər s.ə.v. yanında sol əli ilə yiyirdi. Rasulullah s.ə.v. ona deyir ki, sağla yiyir. Həmin adam deyir ki, təkəbbürlü olaraq deyir ki, bacarmıram. Və Peyğəmbər s.ə.v. ona bir müsəl təkrar etdikdən sonra o da deyir ki, bacarmıram. Axırda Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, səni görüm, heç bacarmayasan. Və o kimsədir sağ əllə yeməməsinə yalnız təkəbbürlüyü mani oldu. Və hədisi rəvayət edən deyir ki, həqiqətən o kimsə sağ əlini bir daha ağzına deyir, apara bilmədidir ondan sonra. Yəni,
əksisə yerdə
qurumuşdur. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu, yeməyin əvvəlində bismillətdir. Sağ əllə ye və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, önündən, yəni qarşından deyir, başla yeməyədir. Yəni, üzbəyəz oturan insanın qarşısından nədir? Əli uzadıb oradan götürmək. Yəni, öz qarşısında olan nə varsa, yeməyi oradan başla yeməyədir. Həmçinin gəlib ki, hədislərdə Peyğəmbər s.ə.v. heç bir zaman heç bir yeməyi pisləməzdi. Baxın, heç bir zaman heç bir yeməyi pisləməzdi Peyğəmbər s.ə.v. Ürəyi istədikdə yiyərdi, istəməzdi, həmin o yeməyi nədir, nə etməzdi? Yeməzdi. Bak etməzdi, bu nə yeməkdir və yaxud nə pişirmişsiniz, yeməyi bacarınızı
pişirmişsiniz.
Belə olmaz. Peyğəmbər heç o belə olmaz. Həmçinin gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, mən yaslanaraq yemək yemirəm. Yəni uzana-uzana Peyğəmbər s.ə.v. yemək yeməyi xoşlamazdı. İbn Abbasdan gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, biriniz yemək yediğiniz zaman barmaqlarını yalamadıqca onu silməsindir. Baxın, barmaqlarını yalamadıqca dəsmalla əllərini etməsindir, silməsindir. Peyğəmbər s.ə.v. 3 barmaq elədir, yeyərkən gördüm, deyir. Yeməyini bitirdikdə isə barmaqlarını yaladı. Digər bir hədisdə gəlib ki, birinizin bir loxması yerə düşdüyü zaman dərhal onu qaldırsın, deyir. Ona yapışan bir tozu silsin, təmizləsin, onu şeytana bir pay bıraxmasın. Barmaqlarını yalamadığıca əlini dəsmalla silməsin. Çünki bərəkətin yeməyin hansı hissəsində olduğunu deyir, o kimsə deyir, bilməzdir. Yəni, o bir loxma ki, düşür yerə, bəlkə bərəkət oradadır. Sən bu boyda yemək yedirsən, doymayacaq. Lakin onu yeməklə o sənə bəs eləyəcək. Çünki bərəkət oradadır. Və gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. yemək qabını sünnətləməyi əmr edərdi. Yəni, sünnətləmə bir sünnətdir. Yəni, yemək qabını yiyib qutaranın xırda-xırda tikələr qalır. Ola qalmadın. Tər təmiz edin. Ay, sıyırırsan, tər təmiz edin. Qabı elə bir yublar onu. Həmçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deve içdiyi kimi bir nəfəsə içməyindir. 2-3 nəfəsədir içindir. İçdiyiniz zaman bismillah deyin, deməli qurtardığınız zaman elhamdülillah deyin, başqa rəvayətdə gəlib içər ki 3 nəfəs 3 dəfə nəfəs alıb verərdir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qurtum qurtum içər. Həmçin gəlib Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem suya doğru nəfəs almağa qadağan etmişdir. Yəni isti çay isti yeməksə, yəni bu cür filmi Peygamberin qadağan edib. Gəlib kəmsə hədisdə Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kafir 7 bağırsağını doldurmaq üçün gəlir. Mömin isə yalnız bir bağırsağı doldurmaq üçün gəlir. Yəni boğazı xırtdanaya qədər yemək olmaz. Yəni yediyi də müəyyən bir hissəsini su üçün, müəyyən bir hissəsini hava üçün, müəyyən bir hissəsini yemək üçün, yəni mədəni. İçməkdə olan qadağalar. Əbu Said el-Xudri rivayet edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem su qablarının ağzını əyərək onlardan su içməyi qadağan etmişdir. Yəni tuluq o vaxt tuluqlar idi. Tuluğun içində bilinmir, yəni bağlı dəridən. O vaxt tuluğu qaldırıb belə içməyi peyğəmbərsiz qadağan edir. Əbu Hüreyrə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sizdən heç kimiz ayaq üstə su içməsin. Hər kim unudaraq su içərsə dərhal qussun. Ayaq üstə deyir, kim su içərsə onu qussun deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Abbasdan gəlir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qabın içinə nəfəs verməyi və ya yeyləsi və içiləsi bir şeyin içinə üfürməyi qadağan etmişdir. Həmçinin gəlib ki, bir nəfərin ayaq üstə su içməsini bir qadağan etdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Qadan. Və deyir ki, Ənəs radiyallahudan bir soruşduq ki, bəs yemək, yəni Peygamber suyu qadan idi, ayaq üstə içmək. Bəs yeməyi, Ənəs radiyallahu nə deyir? Deyir ki, bu ondan da pisdir. Yəni həmçin yeməyi də oturaraq nə etmək lazımdır? Yemək lazımdır. Lakin burada bir haşiyə var, mən onu qeyd edeyim ki, ayaq üstə su içmək haqqında hədislər gəlib. Lakin gəlib, onu görə bəzilər qeyd edirlər ki, bu zəmzəm suyuna aiddir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlib ki, deyib ki, səhərisi Müslümdə gəlib, zəmzəm suyu verdi və o da ayaq üstə içdi zəmzəm suyuna. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni görə zəmzəm suyunu ayaq üstə nə etmək olar? İçmək olar. Lakin yenə də burada başqa bir hədisdə var ki, məsələn, İbn Ömərdən gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zamanında deyib, biz yer yerkən də yeyirdi və ayaq üstə də su içirdi. Həmçinin Əli radiyallahu anhdan gəlib ki, Əli radiyallahu anh Kufə məscidinin rahba qapısında gəldi, orada ayaq su içdi və dedi ki, mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi belə içdiyini görmüşəm. Lakin bu hamısı səhih hədislər. Daha gözəl odur ki, qadağanı, həmişə üstünlük qadağaya verir. Əgər bir deməli, əməl barəsində qadağa gəlibsə, həmçinin icazə verilən gəlibsə, qadağanı götürüb əməl etməyə nə deyir? Daha gözəldir ki, o qadağanı yerinə yetirir. Və ayaq üstə deməli oturaraq içmək və oturaraq da yemək lazımdır. Deməli, növbəti fəsil hansı səbəbdən bilir ki, hansı səbəbdəndir qurbanlıqdır, kəsilirdir. Bu mövzuya xahiş edirəm, diqqətlə qulaq asın, çünki mühüm deməli, məsələdir bu. Və deyir ki, qurbanlıq kəsilir ticarət, həmçinin yeməkdən ötürü. Yəni, bir kimsə ola bilər ki, həmin o heyvanların qoyun, inə edə, bulan ticarətini edir və bu məqsədlə kəsir. Yəni, buna heç bir problem yoxdur. Bu haqda ayələr də vardır ki, yəni, bu cür nə ticarəti etməyi, həmçinin yemək məqsədilə kəsmək olar qurbanlıq. Həmçinin qurban bayramında kəsilən qurbanlıq. Yəni, burada da heç bir problem yoxdur ki, qurban bayramında qurbanlıq kəsilməyə də vacibdir. Və necə ki, Allah Taala Kövsər surəsində buyurur ki, ona görə də bu nemətlərə şükür edə Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəskinəndir. Həmçinin həcc ibadə zamanı kəsilən qurban. Kimsə həcc ziyarətinə gedərsə, deməli, həccinin son əhkamlarından biri də qurban kəsməkdir. O zaman da qurbanlıq kəsilir. Həmçinin qurbanlıq hansı səbəbdən kəsilir? Deməli, burada gəlib ki, övlad dünyaya gəlməsi zamanı kəsilən qurbanlıq, ona əqiq deyilir və rəvayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oğlan uşağı iki qurban kəsməyi, iki qoz kəsməyi, yəni qız övladı olarsa kimdəsə, onun üçün bir dənə deməli qurbanlıq kəsməyi Peyğəmbər əmr etmişdir. Və Şeyx Albani rahimehullah bütün hədisləri toplayaraq deyir ki, sünnə uyğun olaraq doğulan körpəyə görə 7-ci günü kəsməyi, həmçinin gözəldir 7-ci günü, 14-cü günü və 21-ci günü bunları kəsməyi daha yaxşıdır. Lakin ən gözəl 7-ci gün qurban kəsilir, uşağın saçı qırxılır və həmçində adı nə edilir? Qoyulur uşaq. deməli 7-ci gün qurbanlıq kəsirsən, uşağı demə saçını qırxırsan, həmçə sünnət etmək olar, xitan etmək, həmçində adı qoyulurdur. Həmçinin qurbanlıq kəsilir, nəzir dedikdə və ərisi ayədə gəlib ki, Dəhr surəsində onlar cənnətə nail olacaq müttəqilər elə kimsələrdir ki, verdikləri sözü etdikləri nəziri yerinə getirir və dəhşətli aləmi bürüyəcək şəri hər dəfə yayılacaq gündən, qiyamət gündəndir, qorxarlardır. Və kimsə nəzir edirsə ki, qurban kəsəcəm, bu artıq onun üzərində vacibdir, mütləq kəsməlidir. Digər səbəb qurbanlığın kəsilməsi üçün qonaqlıq səbəbi ilə kəsilən qurbanlıqdır. Və necə ki, Zariyat surəsi 24-27-ci ayəsində gəlib ki, Ya Rasulü, İbrahimin möhtərəm qonaqlarının, mələklərin söhbəti sənə gəlib çatdımı? Onlar İbrahimin yanına gəlib salam verdi, İbrahim salamı alıb öz-özünə. Bunlar tanımadığım kimsələrdir, dedi. O, bir bəhanə ilə ailəsinin yanına getdi və bir buzov kəsib qızardaraq onların yanına gətirdi. Onu qabaqlarına, qonaqların qabağına qoyub, bəlkə yeyəsiniz, dedi. Və bu ayədən də görsəndiyi kimi, yəni qonaqlıq səbəbi kimsə gəlirsə, yəni Allah üçün qurban etmək olar, kəsmək olar. Necə ki, İbrahim əleyhissalam qonaqları gəlmişdir, onlar üçün qurbanı kəsir. Yəni heyvan kəsir. Həmçinin evlənmək münasibətilə kəsilən qurbanlar, yəni qurban kəsməyin səbəblərdən biridir. Necə ki, hədislərdə gəlib Sahih Buxarının üstündəki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməli Ənəs rəvayət edir, Peyğəmbər sallallahu Abdurrahman ibn Avf rəziyallahu anhu sarı izlərlə gördüyü zaman buyurdu, sən evlənməsən, o dedi ki, bəli. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu kiminlə? O dedi ki, Ənsardan bir qadınla. Peyğəmbər nə qədər ona mehr verdin? Xurma çərdəyi ağırlığında bir qızıl verdin, deyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bir qoyun da olsa belə qonaqlıq verməyin məsləhətdir. Yəni qurban kəsib müsəlmanları yığma, yəni məclis qurmaq daha gözəldir. Həmçinin sədaqə üçün kəsilən qurbanlıq, bu da səhih hədisdə gəlib, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ayşədən rivayət edir ki, qurbanlıq kəsdiyimiz zaman bir hissəsini sədaqə üçün ayırdıq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, qurbanlıqdan bir şey qalıbmı? Mən dedim ki, kürəciyindən başqa heç nə qalmayıb. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, hər bir şey qalıb kürəciyindən başqadır. Yəni bu hədis onu göstərir ki, yəni sədaqə üçün də kəsib kasıbçılar qurbanlıq paylamaq olar. Növbəti fəsil Allahdan qeyrisinə qurban kəsilməz. Və deyilir ki, zəbh, yəni müəyyən bir şəkildə qanın axıdılması məqsədi ilə canın çıxması deməkdir. Bu da bir neçə şəkildə olur. Salih Əlişey, Hafizahullah, hansı ki, Saudiyyənin şeyhlərindən biridir, Mədinənin şeyhlərindən biridir. Kitab-ı Tövhidin şərhində qurban kəsməyi dörd qismə ayırır və deyir ki, birinci, xalis Allah üçün kəsilən bir qurbanlıqdır. Yəni, həm Allahın adı ilə kəsilir, həm də Allah üçün kəsilən bir qurbanlıqdır. Bu da deyir, Allahın adı ilə təzim olaraq, onun önündə zəll olaraq, ona yaxınlaşma məqsədi ibadə olaraq kəsilən heyvanıdır. Necə ki, Kövsər surəsində Allah Taala buyurur ki, ona görə də Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs, həmçə Ənam surəsi 162-163-cü ayələrində Allah Taala buyurur ki, de ki, mənim namazım da, ibadətim də, həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi üçün olan, Rəbbi olan Allah üçündür. Onun heç bir şəriki yoxdur, mənə deyir, belə buyurulmuşdur və mən ilk müsəlmanlardanam, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni bu ayə onu göstərir ki, qurbanlıq belə kəsdiyin zaman yalnız Allah üçün kəsilməlidir. Allahın adı ilə və Allah üçün olmalıdır. İkinci Salih Əlişeyx deyir ki, qurban növlərinə kəsilən, yəni qurbanlıqda nə vaxt qurbanlıq kəsilir? Allahın adı ilə. Baxın. Qurban kəsilir birinci xalis tövhiddir biz deyimiz. Yəni, həm Allah üçün kəsilir, həm də Allahın adı ilə, Bismillah deyilərək kəsilir. İkinci növ isə qurbanlıq kəsilir Allahın adı ilə, yəni Bismillah deyilir, lakin Allah üçün kəsilmir. Bismillah deyir o kimsə, lakin nə deyir? Allahdan qeyrisini üçün qurbanlıq kəsir. Və bu da deyir ki, uluhiyyətdə artıq bir şirk qoşmaqdır Allah Taalaya. Üçüncü növ isə nə vaxtdır qurbanlıq Allah üçün kəsilir, Allah üçün kəsilir, lakin Allahın adı ilə kəsilmirdir artıq. Bu da qan rubiyyətdə artıq nədir? Şirkdir. Necə ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə Ənam surəsi 121-ci ayəsində buyurur ki, üstündə Allahın adı çəkilməmiş heyvanların ətindən yeməyin. Bu şübhəsiz ki, günahdır. Həqiqətən şeytanlar öz dostlarına sizinlə mücadilə etmək üçün çirkin fikirlər və yaramaz əqidələr təlqin edirlər. Əgər onlara itaat etsəniz, şübhəsiz ki, siz də müşriklərdən olarsınız. Dördüncü isə nə Allahın adı ilə kəsir, nə də Allah üçün kəsir. Bu da biz bütün deyir şirkdir. Necə ki, bir dəfə Əli radiyallahu da yanında idim, bir kişi onun yanına gələr, dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v. sənə sir olaraq nəsə deyibmi? O da qəzəbli halda deyir ki, xeyr, Peyğəmbər s.ə.v. mənə gizli olan heç bir şey deməyib. Bu dörd dənə şeydən başqa, həmin adam deyir ki, ey əmrəl müminin, nədir o? Əli radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, Allahdan qeyrisini qurban kəsənə Allah lənət etsin. Deməli, heyvanın ətinin yeyilməsində icazə verilməsi üçün zəruri olan vacib şərtlər hansılardır? Nə zaman o heyvan ətini, kəsilən heyvan ətini yemək olar? Deyir ki, fəsildə deyir ki, yeyilməsi icazə verilən ət məhsulları iki qismə bölünür. Ət məhsulları iki qismə bölünürdü. Birinci qismdə o ət məhsullardır ki, onların yeyilməsi üçün heç bir şərt lazım deyil. Ki, sən onu qibləyə tutasan, bismillət deyir ki, bu da dənizdə olan bütün heyvanlardır. Yalnız da dənizdə yaşayan heyvan. Onlar üçün bismillah, qibləyə yönətmək belə bir şey gəlmir. İkinci növ isə yeyilməsi icazə verilən ət məhsulları ha nədir? Deyir ki, bu o heyvanlardır ki, ətlərin yeyilməsinə icazə verilir. Dəvə, inək, qoyun, toyuq və s. Lakin müəyyən şərtlərdən sonra, necə ki, şəriətə uyğun olaraq onların kəsilməsidir. Bu da aiddir nəyə? Kim onu kəsir və onu necə kəsir? Birinci şərt, heyvanı kəsən kimsə müsəlman olmalıdır. Və yaxud da yahudi və yaxud da xaçpərəs olmalıdır. Bu üç dənə, deməli, sinifə aid olmalıdır. Ya müsəlman olmalıdır, ya yahudi olmalıdır, ya da xaçpərəs. Necə ki, Allah-u Teala Maidə Suresi 5-ci ayəsində buyurur ki, bugün pak nemətlər sizə halal edilmişdir, kitab əhlinin yeməkləri sizə, sizin yeməkləriniz isə kitab əhlinin halaldır. Möminlərin, həmçin sizdən əvvəl kitab verilmişlərin qadınları, mehirlərini verdiyiniz, namuslu olub zina etmədiyiniz və aşına saxlamadığınız təqdirdə sizə halaldır. İmanı da dananın bütün işləri boşa çıxar və axirətdə zərər çəkənlərdən olar. İbn Abbas radiyallahu bu ayənin təfsirində deyilir ki, kitab əhlinin yeməkləri sizə, sizin yeməklər onlara halal edildi deyildikdə onların kəsdikləri heyvanlara burada nə olur? Nəzər tutulurdur. Bir nəfər Əbu Dard radiyallahu-dan yemək üçün verilmiş, lakin Carcaş kilsəsində kəsilmiş qoyun barəsində soruşdu. Əbu Dardan yanına bir nəfər gəlir, deyir ki, mənə ət verib, lakin bu ət məhsulu Carcaş adlanan bir kilsədə kəsilib. Onu yeyə bilərəmmi? Əbu Darda deyir ki, həqiqətən onlar kitab əhlidirlər, onların yeməkləri bizə, hal edildiyi kimi bizim yeməklər də onlara hal edilmişdir və o ətdən yeməyi ona əmr edir. Bu rəvayəti Təbəri gətirir 6-cı il 66-cı səhifədə və Şeyx Albani bunun üçün səhih deyib. Həmçi İbn Məsud, Əbu Umamə, Mücahid, İkrimə, Ata, İbrahim Ən-Nəhay Allah onlardan razı olsun bu sözləri söyləmişlər ki, yəni kitab əhlini kəsdikləri heyvan ətləri bizə halaldır. Kitab əhli tərəfindən kəsilmiş heyvanın yeyilməsinə icazə verilməsində bütün müsəlman alimləri icma etmişlər. İbn Munzir, İbn Abdülbər, İbn Qudamə, İmam Nəvəvi Allah onlardan razı olsun, öz əsərlərində bunu qeyd etmişdir. Yəni, artıq bütün İslam alimləri icma edirlər, kitab əhlinin yeməkləri bizə nədir? Halaldır. Deyir ki, baxın, görür nədir Sübhanallah. Bunu yalnız xavarizlər deyir, bu fikrə müxalif olublardır. Bu fikrə yalnız kimlər müxalif olublar? Xavarizlər. Həqiqətən də günümüzdə dindiki olan o təkvir fikirli insanlar da bu fikrə müxalifdirlər. Növbəti fəsil deyilir ki, qadın və uşaq tərəfindən kəsilmiş qurbanlıq ətini yemək olarmı? Və qeyd olunur ki, müsəlman, yahudi, xaçpərəst qadın tərəfindən kəsilmiş heyvan ətini yemək olar. Necə ki, Kəb ibn Məlik radiyallahu anh rivayət edir ki, bir qadın iti bir daşla boynunu kəsir və bu haqda Peyğəmbər s.ə.v. soruşur, Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, həmən ətdən yeyilməsinə icazə verir. Yəni, qadın tərəfindən kəsilmiş heyvan da olsa belə, bismillah, şəriət qayda qanununa kəsibsə, heç bir problem yoxdur, bunu yemək olar. Hədis Buxar Müslimdə gəlir. Bu hədisdə olan faydalardan qadının qurban kəsməsinə icazə verilməsi, həmçin əgər bıçaq olmadıqda iti daşla da kəsməyin icazə verilməsidir. Yəni, əgər bıçaq yoxdursa, bıçağı oxşayan iti bir şüşə ola bilər, iti bir daş ola bilər, iti bir dəmir ola bilər, bu alətlərlə kəsib yemək, əti yemək olar. İbrahim Ən-Nəhay Rahiməhullah deyir ki, qadının və uşağın qurbanlıq heyvanını Allahın adını zikr edərək kəsməsində heç bir problem yoxdur, deyir. İbn Həcər Fətul Bari də gətirir. Həmçinin İbn Munzir Rahiməhullah deyir ki, alimlər ittifaq ediblər ki,
qadın və uşaq tərəfindən kəsilmiş qurbanlığın yeyilməsində heç bir problem yoxdur. Növbəti fəsil mürtəd, kafir, zındıq, dinsiz və müşriklərin kəsdikləri heyvanların ətlərinin yeyilməsi qadağandır. İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, əgər heyvanın məcusi, yəni atəşpərər, o da ibadət edən bir kimsə, hətta Allahın adını sizə şeylərə bismillah deyərək kəsərsə belə, o ətdən deyil yeməyindir. Hətta bismillah desə də o atəş məcusi, o ətdən deyil yeməyindir. İmam Qurtubi rahiməhullah deyir ki, o ki, qaldı məcusilər tərəfindən kəsilmiş heyvanlara, bütün alimlər ittifaq ediblər ki, yalnız müxalif olanlardan başqa, onların kəsdikləri heyvanların ətlərini yemək və qadınlarını evlənmək qadağandır. Çünki onlar kitab əhli sayılmırlar. Yəni, məcusilər, otfərəslər, onlar kitab əhli sayılmadığına görə onların kəsdikləri heyvanları yemək, həmçin qadınları evlənmək müsəlmanlara qadağandır. Növbəti fəsil, nə üçün kitab əhlinin kəsdiyi heyvanların ətlərini yemək halaldır bizə? Halbuki, sual verəndir ki, onlar kafirdirlər. Yəni, kitab əhli yahudu xasifəsində kafirdir. Nə üçün onların ətləri bizə kəsilər heyvanlar bizə halaldır. Və təhsir Təbəridə, həmçin təhsir Əs-Səddidə qeyd olunur ki, kitab əhlik olan kimsələr, yahudi xasifələr digər kafirlərdən fərqlənirlər. Onların fərqi nədir? Çünki onlar peyğəmbərlər gəlmiş onlara. Onlara səmimi kitablar, səməvi kitablar nazil olmuşdu. Zəbur, Tövrat, İncil. Bu peyğəmbərlərə onlar iman gətirmişlər. Və sair səbəblər onu göstərir ki, bunların kəsdikləri heyvanları ətlərini yemək olar. Lakin sonradan onlar bu kitabları tərif edib doğru yoldan azmışlar. Buna görə də Allah onların qadınları ilə evlənməyə icazə verilmiş, kəsdikləri heyvanların ətlərini yeməyi də müsəlmanlara nə etmişdir? Halal etmişdir. Üçüncü şərt, kəsilən heyvan yalnız Allah rızası üçün kəsilməlidir. Allah-Tala Ənam surəsi 162-163-cü ayələrində buyurur ki, de ki, mənim imaz, namazım da, ibadətim də, həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Onun heç bir şəriki yoxdur. Mənə belə buyurulmuşdur və mən ilk müsəlmanam. Amr ibn Vasilə deyir ki, bir dəfə Əli ibn Əbu Talib radiyallahu anhın yanında idim. Bir kişi onun yanına gələrək dedi, Peyğəmbər sallallahu sənə sir olaraq nə isə deyibmi? O, bəyəxçi hədisdir. Dəli radiyallahu anh qəzərbə aldı, dedi ki, bu, yəni qılıncımın qınında olan 4 dənə şeydən başqa heç bir şey deməyib və deyir ki, Allahdan qeyrisinə qurban kəsənə deyir, Allah bir lənət etsin deyir. Həmçin qurbanlıq heyvanını kəsmək olmaz, müşriklərin bütlərinin olduğu yerdə və bayramlarının kesirildikləri yerdə. Yəni, qurbanlıq heyvanını o yerdə kəsmək olmaz, o yer ki, haradan ki, müşriklər öz ibadətlərini kesirlər, bayramlarını qeyd edirlər. Allahdan qeyrisinə ibadət olunan yerlərdir. Və necə ki, Sabit ibn Dəhaqdan gəlir ki, bir nəfər Duvani adından yeri dəvə qurban kəsməyini nəzir etmişdir. Peyğəmbər olsa ondan soruşur ki, orada cahili dövründə insanların ibadət etdiyi büt olubmu? O deyir ki, xeyr. Orada dirmişliklər hansısa bir bayramlarını kəsiriblərmi? Həmin o kimsə deyir, xeyr. Onda Peyğəmbər olsa ilə buyurur ki, ged əhdinin nəzirini yerinə getir. Deməli, bu hədis onu göstərir ki, hədis Əbu Davud Təbəridə gəlir. Şeyx Albani səhihdə hədis onu göstərir ki, Peyğəmbər olsa ilə ondan soruşması ki, həmin o yerdə müşriklərin bayramları olub və yaxud da həmin o yerdə büt olubsa, o yerdə qurbanlar kəsmək olmazdır. Dördüncü şərt, qurbanı kəsərkən Allahın adını zikr etmək, yəni bismillah deməyin sünnədir, yoxsa vacibdir. Və bu haqda ixtilaf vardır. Bir qrup alimlər bismillah kəlməsinin deyilməsini sünnə, yəni müstəhəb sayıblar, digərləri isə bunu vacibdir, biliblər. Sünnə, yəni müstəhəb deyən şafillər bu hədisə əsaslanıblar. Yəni şafi məhzəbində olanlar, hansı ki, deyiblər ki, sünnədir, bismillət deməyə, onlar bu hədisə əsaslanıblar ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, müsəlman ki, bir kimsənin kəsdiyi heyvan halaldır, hətta Allahın adını zikr etsə də, etməsə də belə. Bu hədis Əbu Davudda gəlib, lakin Şeyh Albani İrvada 2537-ci hədisində bunu zəif adlandırır bu hədisi. Yəni o hədis ki, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, yəni müsəlman bir kimsənin kəsdiyi heyvan halaldır, hətta bismillah desə də deməsə də belə. Bu hədis zəifdir. Lakin bu məsələdə ən gözəl və ən güclü rəy bismillah kəlməsinin vacibdir deyənlərin rəyidir. Onlar da Quran və sünnəyə əsaslanır və Qurandan və sünnədən bir çox ayələr və hədislər gətirirlər və Mən ayələrdən misal olaraq Ənam surəsi 118-119-cu ayəsidir ki, deməli, sizə nə olur ki, üstündə Allahın adı çəkilməmiş heyvanların ətlərindən yemirsiniz. Həmçinin Həcc surəsi 36-cı ayəsidir ki, deməli, dəlildir ki, bismilləhsiz, yəni demək, bismillah kəlməsini demək qurbanlıq zamanı vacibdir. Hədislərdə gəlir ki, Ümmü Sələmə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, qurbanlıq heyvanlarını kəsin. Kəsin Allahın adını zikr edərək. Şeyh Albani səhidir bu hədisə. Həmçinin digər hədisdə Buxarıda gəlir hədis, mən sizin öz bütləriniz üçün kəsdiyiniz heyvanların ətindən yemirəm. Və mən Allahın adı ilə kəsilməyən heyvanın ətindən də yemirəm, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Deməli, bu hədisə onu göstərir ki, bismillah deməyə vacibdir. Qurbanlıq heyvanının kəsilməsində Allahın adını zikr edərək, edərək kəsməyi vacib görənlər özləri də iki fikirdədirlər. O kəslər ki, deyirlər ki, bismillah demək vacibdir, onlar özləri də iki qismə ayırıblar. Əgər bir müsəlman qəsdi olmana bismillah kəlməsini deməyi unudursa, o ətdən yemək olar. Yəni, bismillah demədən heyvanı kəsib, yəni qəsdi şəkildə yox. Sadəcə, hansı bir səbəbə görə unudub bismillah deməyi. Bu əti yemək olar, yoxsa yox, bu haqda ixtilafdır. Allahın adı zikr olunmadan kəsilən heyvan ətinin yeyilməsini qadağan edən alimə deyirlər ki, kəsilən heyvan ətinin yeyilməsinin halal olması üçün onun üzərində Allahın adının zikr olmasıdır. Buna görə də bir kimsə bismillah deməyi unudursa, laf qəsli olsun, qəsli olmasın, bu cümlə ətdən yemək olmaz. Və onlar dəlillər o Ənam surəsi 120-ci ayəsini gətirirlər, deyirlər ki, üstündə Allahın adı kəsilməmiş heyvanların ətindən yeməyin. Lakin İbn Abbas radiyallahu anh bu ayənin təfsirini deyir ki, bu ayədə söhbət Allah üçün kəsilməyən heyvanlardan gedir. Buna görə də qəsli olmadan Allahın adı ilə kəsilməyən heyvan əti halaldır. Bir kimsə bismillah deməyi vacib görür. Lakin kəsdiyi zaman unudur bismillah deməyi. Bu zaman o ətdən yemək olar. Bu fikirdə olub həmçin Əli radiyallahu anh, İbn Abbas, Sad ibn Musayyib, Ata, Tavuz, Həsən, Basri, Allah onlardan razı olsun və s. İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, hər bir müsəlmanda Allahın adı vardır. Müsəlman bu adı daşıması ona kifayətdir. Və deyir ki, heyvanı kəsdiyi zaman Allahın adını zikr etməyi unudursa, qoy o ətdən yesin. Yediyi zaman deyir, bismillah desin deyir. Lakin heyvanı Allahın adını zikr edərək məcusi kəssə, o ətdəndir, yeməyindir. Bunu bu rəvayəti Daraqutlu Abdurraza gətirib Şeyh Alban Hirvada 2547-ci hədisdə qeyd edib. Həmçinin İmam Əftəbəri rahimahullah deyir ki, müsəlman bir kimsənin unutqanlıqdan kəsdiyi heyvanın ətini yemək olmaz deyənlərin sözləri haqqdan çox uzaqdır. Və onlar əhl-i sünnətin olduğundan deyir, yəni əhl-i sünnət dediyindən uzaqlaşmışlardır. Lakin deyir ki, bir kimsə qəsdli şəkildə bismillah deməyin vacib olduğunu bildiyi halda Allahın adını zikr etməzsə, o ətdən yemək olmaz. Yəni, bir kimsə bilir ki, bismillah demək vacibdir və qəsdli şəkildə demirsə, o ətdən yemək olmaz. Lakin unutqanlıqdan edirsə, o ətdən yemək olar, bismillah deyərək yiyirsən ona. Növbəti fəsil, kitab əhlinin qurban kəsər ki, Allahın adını zikr etmələri. Kitab əhli, yəni Yahudi və Xaçpərəslər. İmam Əşşabi rahiməhullah deyir ki, Allah kitab əhlinin kəsdiyi heyvanların ətlərini bizlərə yeməyi halı etmişdi. Onların kəsdikləri zaman nə deyəcəklərini bildiyi haldadır. Ata rahiməhullah deyir ki, Xaçpərəslin kəsdiyini yeyin, hətta o İsa Aleyhisselamın adı ilə kəsmiş olsa da belədir. Çünki Allah bizlərə onların kəsdikləri heyvanın ətlərini yeməyi halı etmişdi. Onların kəsdikləri zaman nə deyəcəklərini bildiyi halda. Təfsir Qurtubi 6-cı cil 74-cü səhifə. Və təsəvvür edin ki, necə ki, alimlər qeyd edirlər, yəni Allah-u Teala o kitab əhlinin kəsdiyi zaman nə deyəcəyini bildiyi zaman, kitab əhli kəsdiyi zaman bismillah deyir ki, sözsüz ya İsa Aleyhisselam adına kəsir, ya kimsə hansı bir nəyiz adı ilə kəsir. Və nədir? Onların bir nə deyəcəyini bildiyi halda Allah-u Teala bizə hal edib onların kəsdiyi heyvanların ətlərini yemək. Lakin burada ən gözəl rəy Həsən Basri rahimahullahın dedikləridir. O qeyd edir ki, əgər sən qulağınla eşitsən ki, hansı bir kitab əhli, yəni Yahudi və Xaçpərəs, onlar heyvanı Allahdan qeyrisin adı ilə kəsiblərsə, sənin qulağın eşidə eşə, və sən görə görə ki, Allahdan qeyrisin adı ilə kəsir heyvanı, o zaman o ətdən yemədir. Yox, əgər sən eşitməlisənsə, o zaman o ətdən ye, çünki Allah bunu sənə icazə verib, onların kafir olduğunu bildiyi halda. Sözsüz ki, Allah Allah bilir ki, tabi əhli kafirdir. Və bilir ki, onlar Allahdan qeyrisi nazilə kəsirlər. Lakin Allah Allah Maide Suresi 5-ci ayəsində nədir? Bizə kitab əhlinin kəsdiyi heyvanlar ətlərini bizə yeməyə icazə verir. Lakin eşitsək qulağımızla ki, Allahdan qeyrisini adı ilə kəsir, o zaman yemirik. Lakin eşitmədiyimiz zaman isə bunda heç bir problem yoxdur. Bismillah deyib, bu ətdən yemək olardır. 5-ci şərt, qurbanlıq heyvanın qanını axıtmaq, boğazını və qıda borusunu kəsmək ilə olurdur. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu, qanı axıdılmış və Allahın adı ilə zikr edilmiş heyvanın ətindən diriyəyindir. Qurbanlıq heyvan ətinin yeyilməsi üçün qanın axıdılmasının vacib şərtlərdən biridir. Və burada gəlib necə kəsmək? Gəlib ki, qurbanlıq iki boğaz damarı ilə kəsməklə olur. Yəni, deməli, heyvanın boğazından kəsən iki damarı kəsməklə qanı dir axıdırsan. Və İmam Əhməd rahiməhullah deyir ki, qurbanlıq heyvanlarını mərhəmətli şəkildə kəsiləcəyi yerə gətirmək, bıçağı dir onlardan gizlətmək, yalnız kəsdiyiniz anda dir o bıçağı çıxardıb, nədir, heyvanı deyib kəsməkdir. Həmçə İmam Nəvəvi rahiməhullah deyir ki, bir heyvanı digərinin yanında kəsmək icazəli deyildir, qadağandır. Həmçin gəlib ki, alimlər deyirlər ki, kəsiləcək heyvanın sol böyrü üstə uzatmaq bu kəsməyi asanlaşdırır. Bu zaman heyvanın başı onun sol kəsən insanın sol əlində, bıçaq isə sağ əlində olur. Deməli, heyvanın sol böyrüsü uzadırsan, sol əlində başını və sağ əlində də bıçağı tutursan və iki boğaz damarını kəsməklə qanını axıdırsan, bismillah deyərək. Növbəti fəsil qurbanlıq heyvanını qibləyə tərəf yönəltmək. Vacibdir, yoxsa sünnədir? Qurbanlıq heyvanı qibləyə tərəf döndərməyin sünnə yoxsa vacib olması barəsində Quran və sünnədə heç bir şey varid olmayıb. Yəni, vacib yaxud sünnə olması barəsində heç bir şey varid olmayıb. İmam Şavqani rahiməhullah öz Seylül Cərrah kitabında deyir ki, bu barədə Quran vəsində heç bir dəlil yoxdur. O ki, qaldı qurban heyvanının qibləyə tərəf döndərilməsinin müstəhəb olmasını deyənlərə bu düzgün deyildir. Çünki müstəhəb şəriət qanunudur, onun üçün də bir dəlil olmalıdır. Kimsə deyir müstəhəbdir. Lakin, buna baxmayaraq, qibləyə tərəf döndərilməkdə çətinlik yoxdursa, imkan varsa bunu etmək daha nədir? Gözəldir, daha yaxşıdır. Və İbn Ömər radiyallahu anhu, Peyğəmbər s.ə.s. sahabəsi, Ömər radiyallahu anhu oğlu, hansı ki, sünnəyə çox sıx bağlı olan bir insan Peyğəmbər s.ə.s. sünnəsini çox gözəl şəkildə yəni yerinə yetirirdi. O kimsə qurbanlıq zamanı heyvanı qibləyə tərəf döndərməyi sevə və qibləyə tərəf döndərilərək kəsilməyən heyvanın ətini yeməzdir kimsə. İbn Ömər. Yəni kim qibləyə tərəf heyvanı kəsməlisə, o ətdən yeməzdir İbn Ömər. Məsələn ki, bu İbn Ömər radiyallahu anh öz istihadı idi. Çünki İbn Ömər radiyallahu anh çox Peyğəmbər sünnəsində bağlı bir insan idi. Hətta dəstəmaz aldığı zaman deyilir ki, gözlərin içini belə yuyardı. Peyğəmbər ayaq yoluna çıxdığı yerdə, deməli İbn Ömər radiyallahu anh gedərdi. Rasulullah sallallahu harda ayaq yoluna çıxardısa gedərdi, o yerdə yəni ayaq yoluna nə edərdi? Çıxardı deyir. Növbəti fəsili də oxuyan inşallah və bununla da bitirək. Deməli, qurbanlıq heyvanı nə ilə kəsmək olardır, qurbanlıq heyvanıdır. Şəriətin qadağan etdiyindən başqa, qan istənilən iti bir alət ilə axıtmaq olar. Peyğəmbər s.ə.v-dən soruşdular ki, biz düşünürük ki, sabah düşmən artıq burada olacaq. Biz heyvanlarımızı qamış ilə kəsə bilərikmi? Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, qan axıdılmış və Allahın adı ilə zikr edilərək kəsilmiş heyvanlar ətindən yeyin. Lakin heyvanları sinnom və zufrom ilə kəsməyindir. Çünki sinno sümü, zufrom isə həbəşlərin bıçağıdır, deyə buyurdu. Qanın axıdılması istənilən iti bir alət, şüşə, daş, qamış, iti dəmir vasitəsi ilə kəsmək olar. Həmçinin də bəzən görürsən ki, soruşurlar ki, deməli, heyvan kəsdiyimiz zaman deyir, onun bətnində dölü də olur. Yəni ki, görürsən, hansısa bir heyvanın bətnində uşağıdır, belə deyilir. Yəni ki, dölü olur. Onu kəsdiyimiz zaman həmin o heyvanı yemək olar, yoxsa onu tullamaq lazımdır. Və Səyyə Əbu Davud Tirmizi də gəlib ədiz. Peyğəmbər s.ə.v. Əbu Səyyid radiyallahu anh rəvayət edib. Peyğəmbər s.ə.v.dən soruşdum ki, ya Rasulullah, bizə dəvə, inək və ya qoyunu kəsdikdə bətnində dölünü də tapırıq. Biz onu yeyək, yoxsa ataq deyib. Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, yeyin, əgər istəyirsinizsə, çünki dölün kəsilməsi ananın da kəsilməsidir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu. O ki qalıdır, yəni boğazlı, yəni hamilə heyvanın alınmasına və ya kəsilməsinə bu arada heç bir qadağı yoxdur və əksinə kim ki iddia edir ki, məsələn boylu olan heyvanı almaq olmaz, qurbanlığı kəsmək olmaz, o mütləq nə etməlidir? Dəlil sübut gətirməlidir. Bunun barədə heç bir dəlil olmadığına görə inşallah o cür heyvanı alıb kəsmək yemək olar. İnşallah bu qədər qardaşlar. Allah Subhanahu taala dua edirəm ki Allah taala bizləri dünyada və axirətdə də möhkəm bir kəlmə ilə la ilaha illallah kəlməsi sabit qədəm etsin. Amin. Dua edirəm ki Allah taala bizləri haqqı haqq olaraq göstərsin, ona tərəf yürüməkdə bizə yardımcı olsun və dua edirəm ki Allah taala bizlərə batılı batıl olaraq göstərsin, ondan uzaqlaşmaqda bizə yardımcı olsun. Və dua edirəm ki Allah taala bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda köçürsün. Subhanallahi və bihamdihi, əşhədu an la ilaha illallah, əstəğfirullah və etubu ilayh.